Ukanda Paulu asonehela Bafilipoi. Bafilipoi okapitulu katete. Amen di Paulu kwenda Timoteo, haitu twa kwenze ba Kristu Yesu. Tusonehela olo sandu vyosi bu Kristu Yesu vikasi ko Filipoi.
Kumwe lolo sungu vyato kwenda olongwatisi.
Ota lilo mbembwa inaitunda kusukutate. Kwenda kungala Yesu Kristu yikalelene. Njimba olo pandu kusuku yange olonzanza vyosi etindu wivaluki. Olonzanza vyosi etindu likutililie nevosi ndichilinga lesanzu. Njimba olo pandu omotundeke tekelia tete toke chilo. Walitumbikio kukwatisa upange wondaka iwa. Ndichio kuti uafetika upange uwa wakatikene. Ama mako kumalusula toke ketekelia Yesu Kristu. Chasunguluka ame okuwui waloka ndomo. Momo vukasi utima wange. Momo kowina vyosi. Twatambwira pamosi otsalitsa suku. Chikale echi ndakala wakaike. Chikale echi ndakala loku yakera kwenda okuimbira uwangyo ndaka iwa. Momo suku ombangi okuti ndukwe telivosi ongeva. Ongeva yatso yiyilira omo ndusoli loti sola tsa Kristu Yesu. Echi ndili kutilira techo kuti otisola tsene chilwe lokulwa kwatso kwendele pamosi lukuliniso lulongo wosi. Ndili kutilira avo kuti pokukala lukuliniso lulongo otso vukwata olondunge vyokulimbuka wina vyaverapo kwenzeke teke lya Kristu. Vusunguluka lokupwa tondero. Ndili kutilira wokuti oimwenye viene viyuka pako esunga. Ana imisi wale kwa tiso lia Yesu Kristu. Oku imisi wila ulamba wasuku kwenda esivayo. Ava manji, jongola okuti vukuliha okuti echichapita lame. Chamisako chiri ondaka iwa. Chiro akwenze verombe vosi. Laba kwabo vosi vakuniha okuti ndaikiwira Kristu. Kwenda bali okuyikiwa kwange kukasi okukolisa ekolero lya bakwetu balwa lyo kukolera suku pakamba naito nda vosi. Chilo utoi wabo wokukunda ondaka ya suku walwa ndomo wakaile chisule chalwa usumba wabapwa. Otili vamwe vakunda Kristu. Omo waka silonya luyaki. Wakwa opuwa ivo kunda omo vitima vya vovye yuka onjolera yato. Obo vachilinga lo chisola. Wakuniha okuti ndakapiwa mulo okuyakera ondaka iwa. Wakwa avo okuti vana wakunda Kristu. Omo ve yuka onya luyaki. Vokunda puwai lalo mboluiro avo mwele. Halo chiliko. Vayongola okuvokia kohali yokuyikiwa kwange. Otohe chilinga chimwe. Kachilingi chimwe. Chineni okuti Kristu okasilo kukundiwa kwosi. Chikale lava kwa chili. Chikale lava kwelimbi. Tosi ndachisanzukira. Mopia vali siti. Ndachisanzukira kwenze ngala ngole sanzuliato. Momo nguniha okuti, omo vukasi lo kulingutilira, lomwe spiritu lya Yesu Kristu likasi okumwatisa, otso vinae vikasi lo kulingiwa visulira vokuyovoka kwange. Onjongole yange, lela voko lyange lyeli okuti, lachimwe katika ngutise osoi. Ndilivela okuti, utoi wange usuapo ndeti cholonzanza vyosi. Ndilivela okuti, Kristu oke malela vetimba liange, chikale vo mwenyo, chikale vo kufa. Momo kokwange okukala lo mwenyo, okwo Kristu, okufa, okwo onganyo. Ndavanetera onimbu okuti, ngala lo mwenyo paloposi, chalomboloka okuti, lopo ngwete upange utela okuima epako. Haimo lumwe, echinola posichi, pokati kovina vyatso vivali, ndasaka okunola. Ndilivera okutunda lokukala la Kristu. Omo otso chaverapo chalwa. Bwayo kubusokolola ene chaverapo ndangala lo mwenyo. Omo otso ndakolera, otso ndakuliha okutingala. Kwenze numalavali lenevosi, okubukwatisa, okwa mama kole sanzule kolero. Otso, omo njia vali kokwene, enebu sanga vomwenye wange echivuke mai nyalato Kristu Yesu. Nduki siki talwa okuti, obimwenye vyene viso kalondaka iwa ya Kristu, okuti ndangonji ya kwenze ndumoni, ndangosi ya haimonjewa okuti wakolipo ve shpiritu limwamwe, kwenze njewa okuti ukwete utima umosi okuyakera ekolero lyo kukolera ondaka iwa. Koka yoko kelio vanyali vene ndangona ito. Kokwavo uto iwene ulinga otituma suku chivasapuira okuti ovo suku ovanyola. Kwa iene suku obupopera. Momo okukolela Kristu hakuokolika kwa echiwa kokwene. Kokwene kwa echiwavo okutalera ohali. Vuka sivu yaki una wamwiniko kwange. Kwenda chiro haiwo unze vitilii.